Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Mnoge velike firme nestale su tokom procesa privatizacije. Tako su se ugasile i gotovo sve velike pivare. Na naše tržište stupili su brendirani strani proizvođači, ali jačanju konkurencije i pretvaranju pivarstva u dobar biznis doprinela je pojava malih zanatskih pivara. Da li se pivarska industrija oporavlja i kakva joj je perspektiva? Tema je prvog dela magazina Šetnja. Za samo nedelju dana aktuelni grčki premijer Aleksis Cipras i njegova partija Siriza doživjeli su dva velika poraza. Najpre loš rezultat na evropskim, a potom i poraz na lokalnim izborima. Uvod su u vanredne parlamentarne izbore najavljene za početak jula. U rubrici Pogled u svet govorimo o uzrocima i posljedicama ovog političkog kraha. U sezoni smo ispitnih rokova, predstoje maturski ispiti i prijemna testiranja za fakultete. Za efikasan rezultat nema magije, ali postoje tehnike koje mogu da pomognu ovladavanju veštinama pamćenja. Sagovornik nam je Miloš Pešić, osnivač IQ centra, specijalizovanog za proučavanje i razvoj delotvornih pristupa učenju. Saznaćemo nešto više o najvećem vajaru neoklasicizma Antoniju Canovi povodom izložbe njegovih dela u Napolju i čuti konačno segmente iz nove emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Am I ever gonna see my wedding day?
10:12, magazin Šetnja i tema broj 1. Posle vode i čaja, pivo je najpopularnije piće na svetu. Konzumira se već hiljadama godina. Sa prvim toplim danima sve je prisutnija misao o tom napitku. U narednim minutima i mi govorimo o pivu, ali kao proizvodu nekada vrlo jake industrije koja u periodu tranzicije doživjela teške dane. Poslednjih godina nagoveštava se oporavak srpskog pivarstva. O tome razgovaramo sa Veljkom Jovanovićem, sekretarom Udruženja Privredne komore Srbije za prehrambenu industriju i Dejanom Smiljanićem, predsednikom Udruženja zanatskih pivara. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I najpre da damo jednu sliku srpske industrije piva danas. Gde smo?
Rekao bih da ne ulazimo možda odmah u brojke, rekao bih tamo smo gde nas tržište odvede, tamo smo gde nas kupac odvede i to je ono što se vidi poslednjih godina. Činjenica je da imamo jedan rast u proizvodnji piva u odnosu na jedan period dramatičnog pada koji je usledio 2012. na 2013. godinu i sada se vraćamo se i polako stižemo onaj rekord iz 2012. nekih 5,8 miliona. Negde otprilike kaže se da je instalisani kapacitet, znači mogućnost da proizvedemo, mogli smo proizvedemo nekih 12 miliona hektolitara godišnje, negde smo na oko 50% korišćenja tih kapaciteta, što znači da postoji još ogroman kapacitet. Naravno, on zavisi od tržišta, zavisi od toga koliko ćemo piva popiti, ne samo mi, nego i zemlju u kojoj izvozimo. Opet kažem, nije taj izvoz toliko dramatičan koliko bi mogao da bude. I reč je zapravo o tome kako velike kompanije koje su vlasnici ovih najvećih proizvođača piva, kako one raspoređuju po regionu, gde će se, odakle će se šta izvoziti. Tako da naš izvoz se uglavnom zasniva na regionu, na zemljama CEFTE i na okolnim zemljama, pa tako izvozimo u Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Crnu Goru, Hrvatsku, Mađarsku. I zna se otprilike koje su to firme koje su najveći izvoznici. I opet kažem, u velikoj meri cijela ta priča zavisi od dve stvari. Zavisi od toga koliko je kupovna moć, zavisi od toga kakva je sezona u krajnjem slučaju, i mi u zavisnosti toga da li imamo kišno leto ili sunčano leto, i sezona potrošnje piva, eto, u velikoj meri zavisi od toga.
Da. Oni malo stariji, pa čak i oni srednje godina, dobro se sećaju velikih pivarskih kompanija iz ondašnje Jugoslavije, a potom i Srbije. Pretpostavljam da je stvar počela da ide u negativnom pravcu onog trenutka kada je krenuo taj proces privatizacije. U međuvremenu došli su strani proizvođači sa svojim brendovima. Očekivalo se da će to sada pogurati tržište onako baš da se postigne neki rezultat, ali dugo je trebalo vremena za to i ima se utisak da je čitava stvar krenula onog trenutka kada su se pojavili mali proizvođači, a to vi ste njihov predstavnik, Dejane. Jeste. I zapravo ste doprineli jačanju konkurencije i na neki način podigli ovo tržište pivarske industrije.
Pa mislim da to što mi radimo je dosta pomoglo da se ljudi vrate nazad pijenju piva, jer se desio taj neki procep tih nekih godina zbog loše ekonomske situacije i zbog toga što ljudi nisu mogli da
priušte sebi
dobro pivo. Onda su i proizvođači bili prinuđeni, ti veliki, da proizvode pivo shodno tom džepu koji su imali potencijalnom, i tu se javio neki prostor za nas gde smo mi sa malim kapacitetima mogli da pravimo drugačiji kvalitet, da kažem, i da pravimo pivo na drugačiji način, što je pomoglo da se ljudi vrate ponovo pijenju piva.
Da, i da na neki način pogura i konkurenciju, odnosno i ove velike, da porade na kvalitetu. Na tržištu našem već sam prvi pogled nam govori da dominiraju veliki proizvođači. Kakva nam je struktura, Veljko?
Svakako dominiraju veliki proizvođači, i to je nešto što je očekivano, i to je nešto po čemu se mi ne razlikujemo ni od regiona, ni od većine zemalja. Gde ćete naći neku situaciju da dominiraju mali proizvođači, s tim što ih u nekim zemljama ima više, jer su prosto ranije počeli da se razvijaju. Normalno, ljudi zna da i kod nas postoji nešto što bi se moglo nazvati kraft pivarstvom od ranih 90-ih, od Pčelareva i tako dalje.
Mi knjigu neki... Uritiševu 91. najstarija tako ta figura kod nas je Uritiševu, Krugeran brand, i oni rade od 91. godine.
Jeste, ali tad nije se mnogo znalo o tome šta je kraft pivo, šta je to zanatsko pivo i tako dalje. Ali su postojale, pamtimo mi i neke lokale koji su u Beogradu cvetali i 90. godine, gde se dešavalo kao pa oni sami prave pivo. Ali svakako da dominiraju ovi najveći igrači, najviše naravno su se oni razvili posle tih privatizacija, posle privatizacija Zaječarske, Apatinske pivare i tako dalje, gde se desilo to da se prosto brendovi neki preselili su svoju proizvodnju u Srbiju, jer im je tako jednostavnije, lakše, pokrivaju region CEFTE, negde im je odgovarala klima, odgovarali ti kapaciteti koji postoje, kad kažem klima, mislim investiciona u datom trenutku. E sad, desilo se to da se, naravno, i to se menja, i taj proces je negde ono, stvar koja i dalje traje. Vidimo da je i BIP u zakupu, da negde čekamo šta će Makedonci uraditi sa tim, kakva priča stoji iza toga. Vidim da se negde planiraju sa oslanjem na domaću sirovinu, pa se dešava to da je Valjevska pivara nedavno privatizovana, duše od igrača koji nije na tržištu bio poznat do sada po tome iz neke druge industrije, ali naravno hajde da vidimo šta će se sa tim dešavati. Ali kažem, eto, imamo neku disperziju koja meni se čini da se ne razlikuje previše od zemalja u okruženju.
Pa ne, ali pojavite sad u tom pivarstvu sadašnjem, ovom modernom pivarstvu bi ga ja nazvao, ljudi više ne vole jednolične ukuse, kao što je i u vinu, i u rakijama i svim ostalim napicima, pa i u sokovima i svemu ostalom. Prosto ljudima je potrebna raznolikost. Tu šarolikost ne mogu da daju veliki pivari, to su veliki volumeni, ali ne mogu da prave velike rizike, i zato smo mi možda i pomogli ovaj razvoj.
To je ono tržišta. Što ste vi dali neku posebnu boju zapravo.
To prošarali smo to, napravili smo te boje u toj slici da to bude malo šarenije. Te nijanse koje oni nisu mogli da naprave. I mislim da je to vratilo ljude nazad pivu, zato što su ljudi, ukusi su vrlo specifični i onda tu se lakše nađu u tome što mi radimo.
I moram samo da dodam još jednu stvar kod toga kako se to pozicionira. Moramo da shvatimo, dok budemo realni prema sebi i kada smo u industriji i kada smo, eto, mi kao neki, ajde kažem, middleman u celoj priči, da shvatimo da mi nismo zemlja koja je neki ogroman potrošač piva. Mi nismo one klasične pivopije kao što su recimo Nemci. Jesmo u odnosu na region, ajde da kažem da smo dobri, da smo jaki, ali... Ali
jaki prošle godine 60 i nešto litara, što je blizu Engleske koja je 67.
Jeste, ali ne mogu da kažem da imamo, meni se, opet kažem, ovo je još uvek utisak, ne neki egzaktni podatak. I jako je teško tu napraviti egzaktne podatke. Nismo mi zemlja koja ima tu kulturu pijenja piva kao što ima, na primjer, Nemačka ili Češka i tako dalje, gde to već, tu imate i lokalne borbe, ne znam, u Nemačkoj imate regione, imate tipove piva, ne znam, imate Kelni i Dizeldorf koji su jedan do drugog, koji su ratovali nekada, imate Kelš kao specifično pivo i Altbier koji postoji u Dizeldorfu, i to je ozbiljna kulturološka priča, ozbiljan problem koji postoji kod njih.
Pa dobro, jeste, tako je kod nas rakijom.
Jeste.
Ali mi pričamo
o pivu, ali smo za zemlju koje pivo nije prvi produkt, na zavidnom nivou sa prodajom piva i sa pivom.
Ono što je ta zanatska proizvodnja piva još donela jeste uključivanje čitavih porodica u biznis. Dakle, u tom smislu je to isto jedan ozbiljan benefit.
Pa ja mislim da je za društvo najveći benefit u ovome što mi radimo taj što vi razvijate grupu ljudi koji su srećni u svom poslu, jer vi, da bi se bavili proizvodnjom piva u ovom obliku koji mi radimo, ne možete da radite ako to ne volite. Znači, to je presudni faktor. Mnogo otežavajućih okolnosti imate na tom putu i stvarno je potrebna velika ljubav. Tako da svi ovi ljudi koji su odlučili da kod nas to rade, 90% u njihovom profitu je ta ljubav koju dobiju nazad, a ekonomski benefit je vrlo mali, koji se svi nadamo da će vremenom biti normalno veći, ali to kažem, vi razvijate faktički srećnu zajednicu.
Da. Uz tu ljubav je bitna i pomoć države, odnosno podrška države, i na tom putu jako važna saradnja između velikih i malih i podrška Privredne komore kao asocijacije koja praktično stoji iza čitave pivarske industrije. Veljko, u kom smislu možemo govoriti u ovom trenutku o odnosu velikih i malih?
Ne bih mogao da kažem da postoji, onakav odnos kakav bismo mi voljeli da postoji, a to je da postoji jedan potpuni balans i da se zna tu otprilike gde je čiji prostor. Mislim da, ono što bi trebalo za početak da se shvati, to je da ne bi trebalo da se to tretira kao konkurencija neka ozbiljna na tržištu. To su dva različita segmenta priče. To je, kako da kažem, ne znam sa čime bih to poredio, a da uđem u segment pića, ali kao da poredite sveže ceđeni sok koji ćete dobiti u kafiću i poredite recimo voćni nektar. Potpuno drugačija tehnologija proizvodnje i potpuno drugačiju publiku gađa i potpuno drugačiji, ne znam, i cenovni okvir i tako dalje. Ono što bi trebalo, a što negde i mi prepoznajemo, to je da pokušamo da svakome damo jednaku šansu na tržištu. To je neki preduslov nekog zdravog poslovanja, a sad, jednaka šansa, neki su malo jednaki na tržištu i to bi trebalo malo izbalansirati. Kada imate politiku akciznu koja je, ajde da kažem, u ovom trenutku nije baš najpovoljnija, teško je ceniti kao najpovoljniju, ali veće nego u regionu akciza.
Daleko veće.
Daleko veće u regionu i vi kada 35% cifre vratite državi, shvatite da je reč o zaista velikom izdatku. I svakako da bi trebalo napraviti neki model po kome bi se dozvolilo onima koji ulaze u biznis da rastu, kao što se dozvoljava u bilo kojoj drugoj industriji. U krajnjem slučaju, vi imate start-up programe, vi imate neke stvari koje su namenjene upravo onima koji rastu na tržištu. Sa druge strane, ne treba diskvalifikovati ni ove koji su već tu i treba im dati priliku da ostanu tu gde su i da nastave svoj put. E sad, mi smo negde posrednike. Mi smo ti koji artikulišu negde interese našeg članstva, a svi su članovi Prirodne komore Srbije, sva privredna društva koje posluju u Srbiji i tu ne sme da postoji diskriminacija. Nama je negde interes da se oni dogovore i to je ono gde treba da počne dogovor. Mi možemo da pomognemo tako što ćemo dati prave informacije o legislativi, kako ona funkcioniše u nekim zemljama, naći neke modele koji su možda zgodni, pratiti nešto kako je razvoj funkcionisao u određenju, pa to pokušati da preslikamo, ali negde na kraju će ostati na tome da dogovor mora se postigne između glavnih igrača.
I u tom smislu imate dobre vesti.
Pa mi imamo dogovor koji je postignut odavno. Mi smo prošle godine, mi već neki godinu i po dana, dve sarađujemo posredstvom Prirodne komore sa velikim pivarama. To je krenulo nekim pogrešnim tokom, pa je menjalo kao i sve u životu, što je normalno. Sad smo možda svi malo sazreli, mi i oni, pa smo već našli neke bliske tačke, zajedničke tačke, što bih rekao, ali ono što je jako bitno, oni su nas podržali još prošle godine, pošto mi svake godine redovno Ministarstvu financija pišemo sa molbama da se sagleda ta situacija po pitanju akciza i ne dobijamo odgovor na tu temu, uvek se to završi da nije vreme, tako da oni su nas podržali prošle godine u tome, što je veoma veliki benefit, znači veoma veliki napredak, i oni shvataju da mi treba da postojimo, tako da ja mislim da ta saradnja može da se napravi. Juče smo bili njihovi gosti na nekom njihovom događaju i stvarno je bilo vrlo pozitivne atmosfere među nama, što mislim da sad svi nekako razumemo, mi razumemo njihovu potrebu da postoje, oni razumeju to što mi dajemo njima, tako da mislim da ako pomogne Privredna komora malo više, da tu može da se dogodi lepa saradnja.
Gde god da pomažemo, trudimo se da budemo realni prema svim igračima. Ovde je jedan od igrača Ministarstvo financija, to moramo da razumemo. Ministarstvo financija, ono što oni gledaju, ne gledaju kvalitet piva, gledaju akciznu politiku koja se određuje na nekih narednih 5 godina i negde se trude da očuvaju fiskalnu stabilnost.
Jeste, ali mi ne utičemo na to. Statistike koje su oni dobijali zadnjih godina nisu bile realne, naša proizvodnja je pogrešno predstavljena.
Upravo to sam htio da kažem, znači kada se radi bilo koja kalkulacija kad pre nego što izađemo sa nekom inicijativom, ona treba da uzme, i to je najteže uvek boriti se, ne samo sa našim ministarstvom financija, sa ministarstva financija generalno tako razmišlja, ja sam radio u našem, pa sticam okolnosti, znam o čemu pričam.
To je prednost za ovu priču.
Da, hoću da vam kažem, vi imate tu stvar da neko treba da planira prihode na duže staze, i ako se oslobađa dela akciza, da li će time stimulisati određenu industriju da se razvija, pa će imati poreske prihode veće na drugoj strani i imaće u globalu opet na kraju krajeva više prihoda. To je jedna ozbiljna kalkulacija, znači ona podrazumeva i neku malu dozu rizika i tako dalje, ali ovde govorimo o jednom segmentu koji je veoma mali, onoj niši koja je veoma mala i gde vi zaista smanjivanjem, čak ni potpunim oslobađanjem, ali smanjivanjem u zavisnosti od toga šta će biti ponderi koji se određuju. S jedne strane imate, ne znam, nivo ekstrakta, s druge strane imate proizvodnju u hektolitrima, pa kada se to negde uskladi, siguran sam da tu leži rešenje koje nema razloga da ne odgovara svim igračima.
Da.
Mislim, prošle godine Ministarstvo poljoprivrede nas podržalo, oni su razumeli našu situaciju i uključili su nas u rad, pošto se formira novi zakon o pivu i stvarno smo aktivno uključeni u taj rad sa njima i oni su nas podržali u Ministarstvu financija po tom pitanju, ali opet ta analiza koja je predstavljena tamo nije urađena na tačan način. Pretpostavljam da je mnogo teško izanalizirati ono što mi radimo, da je to veoma zahtevan posao i zahteva neko veliko angažovanje.
Dobro, ali evo, prosto postoji struka, što bi se reklo, pa se može umrežiti sa tim informacijama. Nije to nikakva svemirska nauka.
Da, pa ja se nadam da ćemo imati bolju.
Mislim da će ta saradnja sa državom doprineti i podizanju kvaliteta. Dakle, mi ovde govorimo i o sirovinama neophodnim za proizvodnju piva, ječmen i slad, ajde da kažemo da toga ima kod nas, ali imamo problem sa hmeljem. Znači, to se uvozi i u tom smislu bi se moglo ići na neke beneficije, na neku vrstu subvencija, pomoći i tako dalje.
Pa ja mislim da je to jedna od ključnih tačaka u ceni proizvoda, zato što sirovinu ako ne možete naći ovdje, vi morate dovezete. Ako vezete taj uvoz, osim što je ta sirovina skuplja van Srbije, ona je opterećena i ostalim dažbinama da bi došla ovde, tako da mislim samo proizvodnju sirovine ovde bilo bi bolje. Ali je problem što su ti zasadi u Bačkom Petrovcu, da ne kažem devastirani, ali ozbiljno uništeni.
Zašto?
Pa zato što kad je urađena privatizacija ranih godina, to nije urađeno planski kao u drugim industrijama, a nije samo to, nego tehnologija se nije razvijala u tim hmerama kao što je trebalo i oni su ostali negde zarobljeni u nekom prošlom veku i to sad su ozbiljne investicije da bi se to ponovo zanovilo. Tamo ima grupa ljudi koji to entuzijasta, koji to rade iz svoje dobre volje i oni su obnovili, zanovili neke zasade i to super funkcioniše, ali oni dalje ne mogu. Njima treba sad ozbiljna pomoć države da bi se to razvilo, tako da bilo je tu nekih najava da će biti. Prošle godine su imali združenje kod njih na berbi u septembru i najavili su iz Ministarstva poljoprivrede da će pomoći, tako da mislim da ti ljudi vrede da budu
pomogli. Šta komora može po tom pitanju da pomogne?
Pričali smo, evo, i pre nego što smo ušli u studio, negde naš negde portfolio, kako smo mi negde koncipirani kao kuća, to je da se bavimo i treba da se bavimo sa celim lancem vrednosti. I negde bi trebalo prepoznamo gde domaći dobavljači mogu da učestvuju u finalnom proizvodu. Ovde smo u velikom problemu i to ne krijemo. Mi imamo 8 hektara sveukupno hmelja u Srbiji. To je, kako da vam kažem, to je statistička greška. To je kao turistička atrakcija. Kad odete u firmu Petrovec, tamo u Zadrugu, to je bukvalno turistička atrakcija. Čak zaista atraktivno izgleda ta cela berba hmelja i sušenje. Ali šta se dešava? Dešava se i to da kvalitet slada, bilo je priča i o tome. Da je to, opet i to nešto što, kako sam shvatio...
Pa jesu, slad je dobar.
Da, ali opet kažem, i tražili su, kupuje se i to iz inostranstva. Ali opet kažem, imamo...
Kupuju se specifične sorte, da vam malo pojasnim, možda će vam biti lakše da razumete. Slad, bazični slad je taj običan slad koji se pravi iz običnog piva za lager piva. I taj slad se proizvodi u palanci i on je za obična piva dobro kvaliteta i to je sve ok. Ali za drugačije vrste piva, za tamna, za sve vrste piva, taj slad im daje tu aromu i boju. Te vrste moraju se uvoze jer količina koja je potrebna Srbiji je suviše mala da bi sladara u palanci imala interes da prerađuje. I te količine koje su uvoze ostalih ekstremnih vrsta slad nisu velike. Tako da to nije bitno.
Ono što sam htio da kažem vezano za lance vrednosti je da ako prepoznate da u nečemu imate razvoj i rasta, evo činjenica kad pogledamo poslednje godine da se tu nešto razvija, da onda treba stimulisati to na određeni način. To su često pasivne subvencije, ne samo aktivne subvencije, nije poenta uvek dati nekome novac, nije čak ni poenta osloboditi ga od nekog nameta da bi krenuo da proizvodi, poenta je dati kvalitetni sadni materijal, znači u jednom i drugom slučaju, znači dobro seme ako pričamo o ječmu, dobar sadni materijal kada pričamo i o hmelju, negde tehnološki poboljšati, vidjeti šta tu može da se uradi, nabaviti mašine za sušenje, za obradu i tako dalje, to su stvari koje su jako važne, i onda negde razmišljati možda i o tome u ovom trenutku, možda meni zvuči kao vrlo zanimljiva priča i neka zajednička investicija vezana za proizvodnju hmelja. Da kažem, nije to nikakva preterana nauka, ovaj hmelj se u ovoj zemlji proizvodi, očigodno postoje klimatski uslovi, proizvodio se kvalitetan hmelj.
Kvalitetan i u ozbiljnim količinama.
Tako je, a vi danas kada prolazite nekim krajevima Bavarske, na primjer kada pogledate koliki su zasadi hmelja, to je zaista impresivno.
Ne treba Bavarska, dovoljno Slovenija.
Pa, dovoljno Slovenija.
Slovenija
Imajući u vidu sve ovo što smo rekli i potrebu da se neke stvari unaprede, da se promene i tako dalje, možemo li govoriti o tome da je ovaj trend oporavka pivarske industrije održiv, bar za neki naredni period?
Pa, ja mislim da jeste, ako se pokaže neka mala pomoć, jer već svi mi, da kažem mali i nezavisni, teško funkcionišu na ovom tržištu i crpimo neke svoje zadnje...
Poslednje
tome energije za tako nešto. Ne vidite sa druge strane neku refleksiju da to ide nečim boljim. Tako da kad bi se javilo neko svetlo tamo s druge strane da to malo pokaže, bilo bi
mi
lakše.
Često u politikama, našim politikama, planiranjima imamo jedan užasno pogrešan moment, a to je, pa ovo nešto je malo, što bih se sad bavio time? Pa bavi se time zato što će da poraste i zato što ćeš pogledati iskustva iz nekih zemalja koje ćeš reći, ovo je primjer, zato što ima sličnu geografsku poziciju, ekonomsku situaciju, socijalni kontekst i tako dalje, pa ćeš reći, dobro, ajde, ovi ljudi su radili nešto, ajde da vidim šta je model. A dogod otkrivamo rupu na saksiji kroz greške, mislim da će mnogo duže trajati taj put. Imamo modele, pogledajte taj model i da vidimo šta tu onda možete uraditi, kako to se preslika.
Evo, samo mogu da vam dam primjer komšija Hrvatske koji su, recimo, kad pogledate istorijski, njihove kraft pivare su dosta kasnije od naših prvih krenula da rade. Oni su sad daleko ispred nas. Ali oni su pomoć države, ne materijalno, ali neku u tim klimatskim uslovima za rad, dobili odmah kad su ušli u Evropsku uniju. Od tog trenutka kad se to dogodilo, oni su neverovatnom brzinom porasli.
Ali ako mogu dodati nešto kao potrošač, imam utisak da kada se gledaju naše kraft pivare, putujem često i po sajmovima po svetu i tako dalje, imam utisak da smo stvarno po pitanju kvaliteta i ukusa veoma, veoma dobri.
Pa tu smo kao i svi, nema tu neke velike pameti, mi se trudimo da pravimo što bolji proizvod, to je to, nema tu.
Divno, divna rečenica za kraj. Hvala vam što ste bili sagovornici o ovoj nadasve zanimljivoj temi, iako bi se možda nekome učinilo da bi priča o industriji jednoj mogla biti prilično suvoparna i dosadna. Zaista smo puno toga zanimljivog čuli i uz želju da napreduje ova industrija i da zaista postanemo izuzetni u tome, ja vam se još jednom zahvaljujem.
Hvala vam na pozivu.
Pa vidite.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Malaga, 1650 ml, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog hora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinar Dragan Bogutović govori o tome zašto voli delo Kina u 10 reči, čiji je autor kineski pisac Yu Hua. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
To your
Pogled u svet.
Za samo nedelju dana aktuelni grčki premijer Aleksis Cipras i njegova partija Siriza doživjeli su dva velika politička poraza. Najpre loš rezultat na evropskim, a potom i poraz na lokalnim izborima, uvod su u vanredne parlamentarne izbore najavljene za početak jula. Ciprasova vlada provela je grčki brod kroz nezapamćenu ekonomsku oluju, donela važne međunarodne političke odluke i umjesto da pokupi zasluge, ona je na kraju kažnjena. O uzrocima i posljedicama svega toga razgovaram sa Majdom Šimunec u našoj redovnoj rubrici Pogled u svet. Majda.
Dobar dan, Olja, tu sam.
Da li u ovom slučaju, pošto se naravno u prvom delu naslanjamo na izbor lokalnih, na rezultate lokalnih izbora, gde je Nova demokratija vaskrsla posle jednog izbornog ciklusa, da li govorimo o tome da je desnica ojačala ili da je levica toliko oslabila?
Veoma je zanimljiva situacija u Grčkoj, teško je bilo šta tako, nisu stvari crno-bele što bi se reklo. U svakom slučaju, tačno je sve ono što si rekla u najavi, istorijska pobjeda konzervativaca iz Nove demokratije u opštinama i regionima govori o, kako kažu, novoj političkoj mapi pred vanredne parlamentarne izbore najavljene za 7. juli. Kada se ovoj generalnoj probi, dakle pred nacionalne, doda i ubedljiva pobjeda desnog centra na euroizborima od 9,36% prednosti odnosno vladajući Sirizu, onda nije teško zaključiti kako je raspoloženje birača i eventualno kakav bi ishod mogao da se dogodi na nacionalnim prevremenim izborima. Nikada pre jedna partija nije osvojila 12 od 13 regiona u Grčkoj, a kao najznačajnija pobjeda navodi se trijumf Jorgosa Patulisa u regionu Atika, koji je osvojio 66% glasova, dok je Rena Duru, dosadašnja guvernerska ove oblasti, imala nešto više od 30%. Ako znamo da je u pitanju region u kojem su se prošlog leta dogodili oni katastrofalni požari koji su doveli do nacionalne tragedije u kojima je sa dvoje ljudi izgubilo život, jasno je zašto je gospođa Duru izgubila s tolikom razlikom. Osmeh na licu, kako primećuju atinski mediji, konačno se pojavio na licu lidera Nove demokratije Kirijakosa Takisa, koji je sve vreme bio veoma, veoma uzdržan, i njegove prve izjave posle nesumnjivo velike pobjede bile su veoma odmerene. Mitsotakis je rekao da je Nova demokratija puna samopouzdanja, da je usredsređena na sledeći cilj, na pobjede na nacionalnim izborima, kada će narod Grčke doneti konačnu odluku o budućnosti ove zemlje. Narod želi jaku i stabilnu vladu, a verovatno će biti možda i situacija koja će zahtevati šira i društvena parlamentarna partnerstva, najavljujući mogućnost da možda neće moći samostalno da formira vladu. Također, ono što je bitno, više puta je proteklih dana ponovio da je Grcima potrebno ujedinjenje, a ne nova još dublja podela, i da će u vremenu do nacionalnih izbora pokušati da i one koji nisu glasali za njega, odnosno za Novu demokratiju, da ubedi da to učine, sve zbog dobrobiti Grčke. Moje dužnost je da ujedinim Grke, rekao Mitsotakis, mi dolazimo da ujedinimo zemlju, a ne da se ponovo podelimo. Također je ocenio da je zadovoljno rezultatima i lokalnih izbora, da je to bilo zaočekivati, jer je Nova demokratija uspela da je posle 4 godine povrati povjerenje građana, da ojača, da obnovi svoje snage. Neki ovde Mitsotakis vide kao novu političku zvezdu i već kao budućeg premijera, podsjećaju da je sin bivšeg premijera i lidera Nove demokratije Konstantinosa Mitsotakisa i brat bivše ministarke inostranih poslova Dore Bakojani. Govori se dakle uveliko o povratku političke dinastije Mitsotakis na grčku političku scenu, jer su radikalni levičari prosto propustili šansu da zaustave novu generaciju, kako kažu, političke aristokratije, petu generaciju moćnog političkog klana Venizelos Mitsotakis. Njegovo obrazovanje je, podsjećaju, vrhunsko, praktično je sve vreme pripremen za budućeg premijera i mada retko podiže glas, što nije svojstveno političkim liderima u Grčkoj, pa su neki u tome vidjeli čak i veliki minus za, kako kažu, malog Mitsotakisa, smatrali su da je gotovo outsiderom, on je ipak strpljivom strategijom gradio uspješnu karijeru i situacije u kojoj su ga većinom ili dobar deo podcenili, da tako kažem, došao do velike pobede.
Ako je Nova demokratija i naučila lekciju u proteklim godinama, ne bi bio moguć ovakav uspeh da se nešto ozbiljno ne dešava u vladajućoj Sirizi?
Pa puno je tu faktora koje je uticalo na ovakav zaista loš rezultat. Kao što si rekla, za nedelju dana Cipra se pretrpio dva velika poraza, ubedljiva, sada su zaista velikom problemu. Samo čudo može Aleksisa Ciprasa da zadrži na vlasti, jer tako ocenjuju mediji, izveštavaju o velikoj zabrinutosti u Kumoduru, u sedištu Siriza, govore o Luji, o tome da su procene oni koji su vodili zapravo kampanju bile katastrofalno pogrešne i da će premijer promeniti čitav tim, jer su ga navodno sve vreme ubeđivali da će gotovo pobediti ili ako izgubi da će to biti s veoma malom razlikom, što se ispostavilo kao jako pogrešno. Očekuju se dakle značajne promene u timu oni koji vode izbornu kampanju, dakle novi ljudi moraće da ponude nova hitna brza rešenja. Da li će za sve to imati vremena? Tu su onda kreću i mediji uveliko prispišu ovih dana o tome, posle poraza naravno počinju ta unutarpartijska preispitivanja, da ne kažem borba. Siriza je koalicija, radikalna levica, dakle više partija, neki čak kažu da je u međuvremenu za ovih 4 godine veoma izgubila svoj politički identitet, napustilo je više značajnih imena i članova partije poput bivših ministara Varufakisa, sećamo se Lapsanica, predsjednice Skupštine Zoji Konstantinopulu, koji sad imaju svoje male partije i podršku od nekih 5% Grka. Da li će trend biti nastavljen ili će premijer uspeti da ipak ojača liderstvo na levici, možda da se približi levom centru, neki kažu starom Pasoku, zaista su sve mogućnosti još uvek otvorene. Očekuje se, kažu, da krene u ofanzivu ovih dana i ono na što će baciti, kako kažu, težište je da predstave nove mere ekonomske politike i politike okrenute srednjoj klasi, razvoju i socijalnoj državi, ukoliko kažem za sve to već i nije kasno.
Da, Majda, sad moramo da se zadržimo malo na razlozima ovog političkog kraha. Ja sam u uvodu i napomenula da je Ciprasova vlada zapravo provela Grčku kroz vrlo jedan turbulentan period i, ajde, moglo bi se reći sa prilično solidnim rezultatom. Zašto se sve ovo dešava?
U svakom slučaju, Siriza je mnogo olakšala posao novoj demokratiji koja će najverovatnije sada doći na vlast. Šta bi se moglo reći zašto se izgubio? Zašto je izgubio neko ko je pre 4 godine vlast došao, sećamo se, uz veoma veliku podršku, na talasu jedne euforije, kako kažu, jedna nove politika koja je bila, nije bila ni politika Pasoka, ni nove demokratije koje su se decenijima smenjivale na vlasti. Govorilo se da je Grčkoj upravo bio potreban takav Cipras kao promjena koja je obećavala i ljudima budila nadu, to je bio jedan od slogana. Poverovali su, ljudi su jednostavno poverovali su ono što je obećao da će učiniti, dakle on je obećao Grčku bez memoranduma, bez mera štednje, međutim ubrzo usledilo odražnjenje i znamo da Cipras nije mogao baš da izvede se kako je zamislio, sećamo se onih izbora u međuvremenu, 3 puta su te 2015. glasali, bio i referendum za i protiv Evrope i tako dalje, za i protiv evra. Nažalost, nije uspeo da ispuni ono što je obećao. Mate sve to vreme nekako bio na vlasti, uz veliku muku se održavao, gubio je ljude, ali je uspeo i mnoge neke dobre stvari da učini. Kriju što možda u ovom trenutku i ne izgleda da je toliko dobro, ali on je siguran, pre svega mislim tu na, kako on kaže, istorijski prespanski sporazum, na taj rešenje više decenijskog spora s Makedonijom, koji nikome više nije donosio ništa dobro. Zemlje su bile zarobljene, da pokažem, u tom vremenu tih 30 godina. I oni zajedno su eto uspjeli nekako da se dogovore, čak su kandidovani za Nobelovu nagradu za mir, a znamo s druge strane da je to naišlo i još uvek ne ima zina strahovit otpor. Preko 70% Grka i dalje nezadovoljno time što je radio, smatraju to ponižavajućim rešenjem za Grčku i kažu da je to jedan od razloga što su ga tako surovo kaznili. U svakom slučaju, koja je to bila, da li uopšte bila njegova odluka i da li je on je bio svestan političke cene koju će platiti, ali mislim da je to nešto što je morao da uradi prosto jer je toliko Evropa i Amerika, znamo, toliko su želili da se to reši, toliko su želili da vide Severnu Makedoniju, jel, u NATO, tako da, je to, bi verovatno, sad da nije on to rešio, verovatno bi to na dnevnom redu i sada bi bolala glava Kirjakosa Mitsotakisa najverovatnije zbog toga. U svakom slučaju, glavni razlog je ipak su mere štednje, dakle, široko rečeno. Preterana briga, kažu, i previše davanja najugroženijim socijalnim slojevima, onima, dakle, sredina, a na uštrb srednje klase koja ga je dovela na vlast, a koju je potom, kažu, potpuno zanemario, pa je najviše osiromašila, jer se najveći teret poreza zapravo valio na pleće te srednje klase, a ne na one najbogatije, što je bilo za očekivati od jedne partije, jel, radikalne levice. Na kraju to je i obećavao, ali ipak ispalo da ih je oporezovao, kako kaže ovde, u rukavicama. Dakle, kazna je usledila zbog toga, kaznili su ga i penzioneri, takođe su oni najviše na gubitku, više od 10 puta im je smanjivana penzija. Pojavio se podatak da je 45% glasova penzionera ovog puta na ovim izborima otišlo Novoj demokratiji. Među važnim razlozima je navode se i nagovešte i korupcije, zatim pokušaj manipulacije medijima i pravosudnim organima. Sve to nanalo zaista veliku štetu ugledu premijera. Čak i događaj, malo pre spomenuo, ona požara na koje on naravno nije mogao da utiče nikako, ali opet u svoj toj muci i tragediji našli su se oni koji su rekli zapravo da je da je državni mehanizam, aparat koji je upravljao tom akcijom spasavanja pogrešio, da je kasnila akcija, da je bila u pitanju loša procena, tako da tu verovatno ima istine, da budemo iskreni. Slučaj pred tom, vidjet ćemo kako će se to okončati. I na kraju ono što je, ga je dotuklo, kako kažu, to je ta afera jahta. Dakle, baš onda kada je bilo potrebno u ovoj predizbornoj utakmici koja je se nedavno dogodila, pojavile su se te veoma problematične fotografije premijera na luksuznoj jahti samo 2 nedelje posle ove nacionalne tragedije, što govori, kako oni koji mu nisu naklonjeni kažu, o nedostatku solidarnosti s bolom porodice žrtava, ali i ozbiljno prekoračenju granice tih nekih crvenih linija dozvoljenih i nedozvoljenih za jednog lidera leve političke orijentacije koji se, kako kažu kritičari Ciprasa, čitao svoj politički život upravo borio protiv takvih, protiv tih privilegija, protiv privilegija bogatih i elite, koje se odlaskom na tu luksuznu jahtu atinskog brodovlasnika zapravo i pridružio. Ali,
ne mogu da ne povežem ovu situaciju sa onim što se dogodilo i u Austriji. Hoću da kažem zapravo da ni te vrlo razvijene demokratije nisu imune na izuzetno prljavu političku igru bez ikakve namere da se pravda to što se spočitava Ciprasu.
Pa to je i neiskustvo, pretpostavlja se ovde. Ipak je Siriza relativno mlada partija i tako dalje. Dakle, neki 50 godina su se smenjivali PASOK i Nova demokratija, zaista moćne partije, imaju svoju strukturu, sistem. Sve to Siriza, nažalost, nije imala ni dovoljno ljudi, tako da je to eto plaćen taj ceh i na iskustvu, nedovoljno je obazrivosti. Mislim, ima tu u svakom slučaju i grešaka premijera, ali to je ono sad što uglavnom su na površini, dakle, i gledaju se samo greške, a ne govori se o onim dobrim stvarima koji ih je nesumnjivo bilo. Međutim, neće Cipras tako lako odustati. U prvoj izjavi posle poraza je rekao da u politici kao u životu gubiš, ali moraš da znaš i kako pobeđuješ i kako gubiš, ali da je najvažnije, naravno, čuveno, ustati posle svakog poraza. On je spreman na to. On je mlad, 44 godine ima, kažu da je potpuno drugačije rastao u drugoj sredini nego Kirjakos Mitsotakis, da je vrlo harizmatičan, to znamo, da je prosto vođe, da ume da se nametne masama, da je još kao mladi
Majda? Evo, za trenutak smo Majdu izgubili, ali otprilike smo zaokružili ovu priču. Vidjet ćemo ovih dana, Aleksis Cipras bi trebalo da ode kod predsjednika države i da se definitivno utvrdi datum prevremenih izbora. pričalo se o tome, nagoveštavano je da će to biti negde sredinom jula, ali to su naravno informacije koje ćemo naknadno proveriti i od naše koleginice Majde Šimunec dobiti detaljnije informacije o tome šta će se i nadalje dešavati i šta možemo očekivati na vanrednim parlamentarnim izborima. Deset je časova, 58 minuta, na isteku smo prvog sata magazina Šetnja posle pregleda vesti. U narednom satu pričat ćemo o tome kako da ovladamo veštinama pamćenja i produktivnog učenja. Saznaćemo nešto više o najvećem vajaru neoklasicizma Antoniju Canovi povodom izložbe njegovih dela u Napolju i čuti segmente iz nove emisije Koje kuda. Zato ne menjajte kanal i dalje budite na talasima prvog programa Radio Beograd.
cherche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois trouve un drame, rhumé sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon.
U drugom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja, 11 je časova i 9 minuta. Kako funkcioniše naš mozak i naš centar za pamćenje? Na koji način pamtimo? Kako informacije prelaze u dugoročnu memoriju i kako taj proces da učinimo efikasnijim? Pitanja su na koja bi svako želeo odgovore, ali i magična rešenja. Magija, nažalost, ne postoji, ali mogućnost ovladavanja veštinama memorisanja da. Upravo o tome ćemo razgovarati sa Milošem Pešićem, osnivačem IQ centra, specijalizovanog za proučavanje i razvoj delotvornih pristupa učenju. Miloše, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ova priča posebno je aktuelna sada, u periodu kad kreću ti ispitni rokovi, maturski ispiti, pripreme za prijemna testiranja na fakultetima. Mnogo toga treba naučiti za kratko vreme. I kakav savjet možete dati ljudima da što više nauče i da što više zapamte?
Da, kada ste pomenuli, treba mnogo za kratko vreme naučiti, to je jedna, da kažem, boljka studenata, ta prokrastinacija i odlaganje učenja do posljednjeg trenutka. Tako da volim da kažem da su 50% same tehnike učenja koje postoje, a 50% neka organizacija vremena učenja i tako dalje. Džabe nam sve tehnike ako se mi ne organizujemo dobro, a sa druge strane džabe nam sve organizacije ako nemamo pravi pristup učenju. Pomenuli ste da jeste izazov kako učiti efikasnije i lepo ste iskoristili reč da je to u stvari veština. I kao i druge veštine koje usvojamo u životu, veštine se trebaju učiti, razvijati i tako dalje, ali ako malo bolje razmislimo kad je učenje u pitanju, Sa druge strane, učili su nas kako da vozimo bicikl, kako da plivamo, kako da radimo brdo nekih stvari, ali niko nas nikada nije učio kako da učimo. A to jeste veština. Obično su nam dali samo knjige, krenuo si u prvi razred, izvoli knjige i uči, znaš sve što treba. I mi praktično tu tehniku učenja ili veštinu nismo savladali. U suštini jesmo jednu, pukom slučajnošću koja je loša, a to je učenje na pamet. Jer smo krenuli da učimo pesmice na pamet u predškolskom i prvom razredu, onda smo mi to nastavili da praktikujemo, s tim što su te pesmice postavile sve veće i veće, sve apstraktnije i apstraktnije, i onda dođe pesmica Rimsko pravo na fakultetu i onda već malo teže se nauči. Tako da postoje načini i tehnike putem kojih možemo aktivirati svoje centre za pamćenje, i pričat ćemo sada o tome, tako da lakše, efikasnije zapamtimo informaciju, da se lakše setimo.
Dobro. Šta je sad tu početak čitave priče u tom procesu memorisanja, dakle kad govorimo o tim tehnikama? Naravno, nećemo mi sada držati nikakvo predavanje, ali možemo ljudima dati neke naznake da nešto i sami mogu, prosto da pojednostave čitav proces učenja.
Naravno. Dva pravila su bitna za pamćenje. Prvo, pamćenje je posljedica dobre obrade informacija. Mi najčešće pokušamo da pamtimo iščitavajući informacije, odnosno ne zadržavajući se toliko na tome da razumemo, da umrežimo sa nekim drugim znanjem, to jest da obradimo informaciju kako je mozgu zgodno, i tu čini nam se štedimo vremena, u stvari gubimo vremena. I druga stvar bitna za pamćenje je da je cilj da znanje uđe u dugoročnu memoriju, ne u kratkoročnu. E sad, šta su neki savjeti kako izaći na kraj sa svim tim stvarima? Što se tiče prve stvari, dakle, čitanje ne znači automatsko pamćenje. Čitanje služi za prijem informacija, postoje tehnike poput brzog čitanja kako to možemo poboljšati, ali to služi za prijem informacija kako bi mozak krenuo da obrađuje te informacije. Ja volim da kažem da učenje treba bude poput krećenja, da neki prvi ciklus učenja treba bude taj prijem informacija, da mozak prvi put čuje, da obradi, da poveže sa prethodnim iskustvom. Naravno, pauza je sastavni deo učenja, znači kada nešto radimo u pauzi se sve to obrađuje procesno. Onda tek u drugom ciklusu čitanja ili učenja krećemo da obrađujemo te informacije, u trećem ciklusu pamtimo. Kako bi trebalo to obradimo da mozgu bude prijemčivo? Mi u glavi imamo neki logičko-racionalni centar, to je centre, i kreativno-intuitivne centre. Logičko-racionalni deo mozga se bavi govorom, slovima, matematičkim operacijama, računskim operacijama, apstraktnim stvarima itd. A ovaj intuitivno-kreativni se bavi bojama, slikom, oblikom, zvukom, i nekom kreativnošću. E sad, mi najčešće učimo strogo racionalno. I onda su upaljeni ti centri u levoj hemisferi, dok ova desna hemisfera, odnosno ti centri, ostanu, da kažem, pasivni. I često odu to da maštaju, da gubimo koncentraciju, ali caka je u tome što se hipokampus, naš centar za pamćenje, nalazi u toj desnoj hemisferi, okruženje tim stvarima. Da bi se, ako mogu tako da kažem, hipokampus nadražio, da se desi pamćenje, mi moramo da učimo tu informaciju slikovitom, zanimljivom, da ima neku asocijaciju. E, sad dolazimo do suštine za samo pamćenje, a to je kreiranje asocijacije. Dakle, iako se nama čini da su mi neku reč zapamtili, neku definiciju zapamtili, šta god, ali to je samo kratkoročna memorija. Kreiranje slika i asocijacija osigurava da informacija pređe u dugoročnu memoriju. I sad kad smo kod te dugoročne memorije, ono što smo i pričali pred samu emisiju, jeste da mozak u kratkoročnoj memoriji može da obrađuje svega određeni broj informacija. Mnogo više informacija obrađujemo onom nesvesnom delu ili se skladište u dugoročnoj memoriji. I sad mi nekada kada učimo, pogotovo studenti kod mene na kursu to imaju taj utisak, kao pa ja mislim da znam, ja mislim da mi je sve jasno, ali to je samo u tom trenutku, zato što se to nalazi u kratkoročnoj memoriji. Posle par sati ili sutradan zaboravi se većina stvari, ono što bi se reklo narodski, džaba ste krećili. Tako da moramo se vratiti o tome par puta, da bude par tih slojeva, i da kreiramo asocijacije, odnosno slikovite asocijacije. Mozak pamti informaciju u dugoročnu memoriju na tri načina. Jedan način je da ta informacija ima neku emociju. Pa znate, ono kad je nešto izrazito zanimljivo ili izrazito zabavno ili pak izrazito stresno, mi to zapamtimo za ceo život. Druga mogućnost je da je to povezano sa našim prethodnim iskustvom. I zbog toga je dobar taj sistem obrazovanja koji se zahtjeva na praksi. Jer mi kroz iskustvo povezujemo više sinapsi u našoj glavi i mozak pamti informaciju ili kada već imamo neko znanje iz neke oblasti. Ali pošto u procesu učenja za fakultet ili školu, bilo da smo osnovnoškolci, srednjoškolci ili studenti, najčešće se susrećemo uvek sa novim informacijama koje nisu nešto zanimljive posebno. Treća stvar koju moramo da uradimo je da kreiramo slike. Jer mozak slike pamti 300 puta efikasnije nego reči. I kada mi kreiramo tu slikovitu asocijaciju, postoje tehnike konkretno kako se to posle radi, mnogo se duže sećamo te informacije, mnogo teže zaboravljamo.
Da li to podrazumeva zapravo proces razumevanja onoga o čemu čitamo, ali tako?
Tako je, znači samim tim što mi zastanemo, znači izbjegnemo onu zamku kratkoročnog pamćenja, da, jeste, jasno, mi idem dalje. Samim tim što mi zastanemo, to povežemo sa nekim znanjem. Ili da vidimo kako to možemo učiniti zanimljivim ili da imamo neku svest o korisnosti toga. Pa onda napravimo neku asocijaciju. Ja se šalim i kažem zašto deca najbolje uče. Zato što deca baš tako misle u slikama. Prave asocijacije nisu pretjerano ozbiljne, te asocijacije budu zanimljive i deca zapamte. Jer mozak pamti ono što mu je zanimljivo. Zato i toliko distrakcija sada ima, jer su društvene mreže puno zanimljivih stvari, knjige nisu i onda studenti prebiraju. Dakle, da malo učenje pretvorimo u igru, makoliko to banalno zvučalo, da kroz, sada imate te mentalne mape gdje praveći neke beleške, kreativne, crtajući asocijacije, mi aktiviramo više centara za obradu svega toga. I mi kad samo nešto pročitamo, vrlo mali način obrade, ali kada razmislimo šta to znači, kakvu asocijaciju mogu napraviti, na što me to asocira, sa čim to mogu da povežem, pa napravimo neku mapu od svega toga, onda je mnogo dugoročnije pamćenje.
U svakom slučaju, ako sam dobro razumela, suština u tom procesu pamćenja i učenja je da se na određenu materiju mora vratiti više puta. Dakle, nema recepta za to fotografsko pamćenje, ajde da tako kažem.
Da, fotografsko pamćenje je nešto što se koristi, ali često se koristi, postoje ljudi koji su vizualni tipovi i onda oni mogu da se sete u kom delu teksta je i tako dalje, da slete slike toga. Fotografsko pamćenje je bilo kao kad bih ja sada uzeo jedan A4 papir formata, sitno iskucan, pokazao vama na par sekundi i zaklopio ga i da vas pitam u trećem redu peta reč koja vi da znate. To je fotografsko pamćenje, to je izuzetno retko. Dakle, nema toga, kao što ste rekli, moramo se vratiti par puta i da razumemo da je pauza sastavni deo učenja. Ima posebno nešto iz organizacije učenja, mogu kratko se osvrnem. Red učenja, red pauze, red učenja, red pauze. Jer u toku pauze se dešava to skladištenje informacija, mozak neke stvari odbacuje, neke prihvata, neke povezuje na nesvesnom nivou. Neka preporuka, sad bez objašnjavanja zbog čega je takva preporuka, jeste da učenje ne bi trebalo da bude duže u cugu od 25 minuta. Znači 25 minuta je jedan segment učenja, što je prilično optimalno. Studenti obično sednu i kažu sad ću učiti 3 sata. I smore se. Naprimjer, bude učenje proces na kraju kojeg se uvijek smore. Dakle, 25 minuta je proces gdje ljudi mogu i bez telefona i bez društvenih mreža, znači mogu biti fokusirani maksimalno. Posle tih 25 minuta ide barem 5 minuta pauze. U toj pauzi raditi bilo šta što nema veze sa učenjem, da bi mozak mogao to podsvesno dobrati. E, na kraju pauze obnoviti ono prethodno, znači što smo radili u tih 25 minuta, jer pre svega to u tom malom vremenskom intervalu nije previše informacija. Neće desiti ono kao kad učim 2 sata, pa kao kroz voda, kroz sito prolazi nove informacije i stiskuje one stare. Znači dovoljna zaloga informacija koje možemo obraditi, onda posle pauze ih obnovimo da se to utvrdi, pa idemo na novi segment. Na kraju dana obnovimo sve što smo učili tog dana i najbitnije to obnavljanje jeste sutradan. Znači, postoje neke istraživanje gdje se kaže da mi zaboravljamo oko 40% informacija nakon 10 minuta poslije prijema informacije, a čak 80% informacija ako to ne obnovimo između 2 spavanja. Znači, eto, to je jedan savjet najkorisniji studentima. Sve što učimo danas ne čekamo ono tipa dan pre ispit, ne čekamo da prođe više dana, nego obnovimo sutradan. I tako dan po dan, kroz ta segmente, male pauze, malo obnavljanja i sutradan veliko obnavljanja, možemo optimizovati naše učenje tako da bude efikasnije.
Da. Vi kažete da memorisanje, proces pamćenja zapravo ima veze, je zapravo suština u funkcionisanju mozga i potrošnje energije u tom procesu, ako sam dobro ja razumela, ali da ipak sad pojasnimo o čemu se tu zapravo radi.
Da, ovako, u suštini naš mozak biološki, to nema samo veze sa učenjem i sa pamćenjem, nego i sa radom, znači ja kažem da ove tehnike nisu samo za studente, nego i za odrasle, svako uči celog života. Naš mozak kada uči nešto novo, troši energiju. Odnosno, mi u glavi imamo neke ove neuronske veze, koje su čvrste, neke su manje čvrste, neke su izgrađenije, gušće, deblje i tako dalje. Onda gde su izgrađenije čvršće veze? Tu neurotransmiter, odnosno signali putuju brže i lakše. To znači da mozak troši manje energije. To se svodi najčešće na navike učenju. Mi sad imamo neke navike i koliko god one bile neefikasne ili kontraproduktivne, ipak su to vrlo jake veze u našoj glavi i mi te navike negujemo učenju. Ili nebitno stara znanja smo skloni da poboljšavamo, ova nova da izbegavamo. Zato što učenje novih stvari, bilo su to veštine efikasnog učenja ili učenje nekih novih informacija, zahteva pravljenje novih neuronskih veza u glavi, a to zahteva više energije od mozga, evo sad biološki naš mozak troši energije kao da nam gori jedna silica u glavi konstantno. I čovjek kao ljudsko biće, kao rasa, nije imao dovoljno hrane do pre 100 godina. Znači mi smo stotinama hiljada godina jednostavno morali da štedimo energiju i to ne može se promeniti za 100 godina. I onda mozak uvek kada može gleda se isključi, da se prebaci na taj mod štednje energije i da radi stvari koje je navikao, ili pak uvek je lakše biti na društvenim mrežama, uvek je lakše raditi neke razonode nego praviti te nove veze i razvijati nove neurone.
Ako neku informaciju u nekom trenutku zapamtimo, pa je posle nekog vremena, eto, prosto nam nije neophodna, zaboravimo, da li ona negde uskladištena u toj memoriji i kako da je dozovemo?
Evo ovako, ovo baš što ste rekli kako da dozovemo je ključna reč, jer pamćenje nije samo kako zapamtiti informaciju, nego je izazov pamćenje kako je se prisetiti onda kad nam je potrebno. Pre svega, naučno je dokazano da zaboravljanje ne postoji. Znači sve to što mi po znacima navoda zaboravimo, mozak samo negde baci u neki podrum. Ali kako mi svesno se setimo toga kada želimo, jeste na taj način pre svega zato što ćemo kreirati sliku. Jer vidjet ćete kada ko bude krenuo to da primenjuje, nadam se da će ljudi krenuti, kada kreiramo sliku i kada napravimo tu sliku da bude povezana sa tom informacijom, i kada nam zatreba ta informacija, mnogo lakše možemo sliku da povučemo iz naše dugoročne memorije nego jednu apstraktnu informaciju koja ne znači ništa.
Vi kažete da je ključna stvar u tom procesu učenja i pamćenja motivacije i da je to počesto veliki problem jer te motivacije nema.
Da, to je često sa studentima situacija. Postoje dve vrste motivacije, jedna je eksterna motivacija, jedna je interna motivacija. Neko orijentisan više interno, neko eksterno, ali često im da studenti imaju tu eksternu motivaciju u smislu očekivanja okoline, roditelja i tako dalje, ali to nekad može biti kontraproduktivno, zato što to možda nije u skladu sa njihovim senzibilitetu, možda ne žele time da se bave i tako dalje, pa onda sile sebe i onda se čude što im ne ide učenje, naravno da im ne ide učenje kada nisu motivisani, kada to nije u skladu sa njihovim ciljevima. Eksterna motivacija može biti da mi nađemo neki razlog gde ćemo uklopiti sam proces učenja u širu sliku. Jer proces studiranja, ako sada govorimo konkretno o tome ili svakog učenja, jeste da mi dođemo do nekog višeg cilja. Znači da mi tačno definišemo šta je taj viši cilj, a ne idem na fakultet ili u školu ili usavršavam se, jer je tako red, svi rade tako pa i ja. Znači mozak kada vidi da se to kreće ka nečemu važnijem, onda ima više te motivacije eksterne, i sa druge strane ta neka interna motivacija koja je povezana i sa ovim što sam rekao, jeste da vidim koje su to stvari koje mene lično motivišu. Znači, da ja malo povežem taj sistem učenja sa nečim, sad zeznam se pa kažem ovim studentima, ok, ako volite da te palačinke, stavite svoj cilj u toku dana, učite toliko i toliko, cilj mi je taj i taj, pa uveče ako ispunite, odite na palačinku. Ili odite se vidite sa društvom ili šta god. Jer na taj način mozgu damo nešto što je njemu, da je to šećer ili zabava, ali nešto što je njemu potrebno i zanimljivo, ali ako to povežemo sa učenjem i kažem sebi, ako sad ne ispunim 4 sata učenja danas, nema izlaska večeras ili šta god, da budemo disciplinovani, i onda ćemo istrenirati našu motivaciju tako da imamo i koncentraciju i motivaciju u tom periodu koji učimo.
Ja verujem da smo dali niz dobrih preporuka onima koji su sada u procesu učenja, da će nešto toga moći da usvoje i, ili bar da im oni koji su čuli to prenesu. Vama hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vam još jednom.
Thank you. Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Malaga, 1650 ml, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog hora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Istinita priča o odlasku nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, tajinama, bliskosti i razdvojenosti, o borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete vidjeti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Emisija Ko je kuda u nedelju od 9:05 donosi priču iz Surdulice, neformalne prestonice trube i posebno romskih trubačkih orkestara Južne Srbije. U Surdulici i obližnjem Vlasinskom jezeru već više od 30 godina održava se manifestacija Vlasinsko leto, koja je kvalifikaciono takmičenje za trubačke orkestre tog dela naše zemlje za učešće na završnom takmičenju na saboru u Guči. Ljubiša Ristić je jedan od osnivača Vlasinskog leta, a sa njim su pre par godina razgovarale Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Kad počne priprema vašeg Vlasinskog leta u sezoni u kojoj se održava ili još i ranije?
Pa da vam kažem, posle završetka dogovaramo se kako ćemo za narednu godinu i tako da, ali ono finiš počinje na jedno 2-3 mjeseca kad treba, mi treba da odredimo pesme koje će sviraju, kola koje će da sviraju, koje orkestre možemo da primimo, koje ne i tako dalje. Mi ove godine u Guči imamo 6...
Od vaših predstavnika?
Da, 6 omladinskih orkestara, 3 pionirskih orkestara i 7 seniorskih za finale.
I sa ono što smo mi čuli, sad to možda bude malo i ovaj, da se neke ovdje iz Surdulice hvale, ali priča se da uglavnom vaši osvajaju najviša odličja, to ste na neki način i vi rekli. Pa i to su činjenice, ili tako?
Pa evo, na 55. saboru, od 4 glavnih nagrada, 3 nagrade su došle u Surdulicu.
Pa kako da objasnimo to?
Zato što rade mladi ljudi, usavršavaju se. Jedan naš momak, Saša Krstić, je i prošle i pretprošle godine bio prva truba.
A dobro, ako se ljubiš, i sigurno i tamo oni se pripremaju i rade. I oni su ambiciozni, mislim, iz drugih krajeva. Nego tako, vaši imaju nešto još, ja mislim.
Pa imaju onu mekoću, finoću, što ovi nemaju to u drugim sredinama i tako dalje.
Ali mislite da se to desilo zbog toga što truba ima veliku tradiciju ovdje? Ali to se zato dogodilo ili ste prosto vi takvi ljudi?
Ne, nego ovi se naši skoro poluprofesionalno bave orkestri, od toga žive. Od toga,
oni to radi tokom cele godine?
Cele godine, oni možda ih vidite i po Beogradu i po Nišu svaki vikend, imaju svoje restorane gdje sviraju na svadbama i tako dalje.
I ovo je jedan specifičan, vrlo specifičan zvuk Juga Srbije, je li tako? To je znači jedna drugačija, da kažemo, truba nego ona koja je u zapadnoj Srbiji ili koja je baš tu u centralnoj Srbiji kao što je Guča i tako dalje. Ovo je nešto posebno.
Pa vidite šta, sada to ne bude malo, ali naša truba je meka truba. drugi je ton, nije to tvrd ton kao što oni. Mada oni iz drugih sredina Srbije prihvataju ove naše. Dosta njih su dolazili ovde da uče trubu kod naših starih majstora i tako dalje. Ja bih spomenuo Vitezovića, Petrovića i tako dalje, koji su prvo počeli ovde da sviraju i sad su postali imena u zapadnoj Srbiji. Tako da, na primjer, svuda su poznati, idu po inostranstva naši orkestri, na primjer Boban Marković je obišao ceo svet.
A Boban Marković je sad svetska zveza, slobodno možemo da kažemo. U duše, možda zahvaljujući se radi sa Goranom Bregovićem, ali je zaista svetska zveza.
Dobro, to je, da, Boban, Slobodan Salijević, Feja Sedić, oni su obišli ceo svet, od Australije do Kine. Bili su u svim zemljama Južne Amerike, Severne Amerike, ne znam sad da li su bili u Africi još.
I ovde su specifični ritmovi, drugačiji je ritem, ovo je ritem juga, ali tako?
Da,
odnosno i juga i istoka, tu je vrlo karakteristično.
Vrlo karakteristično, na primjer, je to da ovi zapadne Srbije, onda severne Srbije, pošto ima 4 pretakmičenja, to je kod nas najveće pretakmičenje na Zlatiboru, onda u Boljevcu za istočnu Srbiju i u Kovačici u Vojvodini za Vojvodinu i Beograd.
Da, pričali smo o tome da su ritmovi drugačiji.
Pa, ritmovi su drugačiji. Ovi sviraju, na primjer, više kola na takmičenjima. Naši sviraju čočeki. I zna se čoček se pravi na 7 osmine, 9 osmine i tako dalje. I onda je, zavisi od koju pesmu svira. Ovi sviraju malo ovamo vlaški u Boljevcu, Melos. Ovi gore su Lale, pa malo idu na taj sremski, banatski ritam, da.
Postoji još jedna velika tema, a to je da su zapravo orkestri trubački sa jugoistoka Srbije dominantno romski orkestri, ali tako, to je ono što je možda i najveća karakteristika upravo kada se govori o trubi na jugoistoku Srbije.
Tačno, pravo ste, kod nas su sve romski orkestri. Nemo ni jedan orkestar.
Znači sve?
Svi su orkestri Romi. Tako da, na primjer, meni padne nekad nezgodno kad počnu oni da razgovaraju među sebe romski, da li ogovara nekog ili ne ogovara.
Oni to rade namjerno kad im je potrebno, da.
A 30 i nekoliko godina sam s njima, a nisam naučio još
Romi. Naučili. I to daje zapravo, kako se za Rome priča, oni muziku nose prosto u svojoj biti, u svojim genima. A koliko među njima školovanih muzičara? Da li je to da se školuju možda neka nova pojava ili je možda njihova prednost to što nisu školovani?
U zadnje vreme dosta se školuju, završavaju niže muzičke škole, u klasi trube, onda završavaju srednje škole. Sad su naši tri momka upisali muzičku akademiju trubu na akademiji, a jedan je već iz Gredelice završio muzičku akademiju od trube.
Da, a šta vi mislite, da li će to njima dati neku komparativnu prednost, kako bi se to reklo, ili baš to što sviraju po osjećaju je ono što je njihova specifičnost?
Pa šta vam kažem, profesori njihovi zabranjuju da idu na svadbama i ovo da sviraju dok ne završe trubu. Ja samo znam jedan slučaj sa Zlatibora, Ostojić Mali je završio akademiju u klasi profesora Đorđevića i nije mu davao da se takmiči na Zlatiboru dok ne završi akademiju.
Jedna drugo kvari, rekla bi se.
Pa ne. Jeste.
Zatim je jedna divna definicija
džeza. Druga truba je, kad koju uči na fakultetu, a on ovde svira frigornu B.
Da. Ta rečenica koja se objašnjava džez, nauči sve što možeš i muzički se obrazuj i onda sve zaboravi i svira džez. To je nešto što može možda da objasni i ovo. Ti treba da naučiš, ali posle toga da daš i ono svoje iznutra, što možda ne treba da daš dok učiš. Tako, to bi onda bilo kontra.
Pa, to je sigurno, da vam kažem. Mnogi od njih vraćaju se u svoje orkestre, bez obzira što su postali
intelektualci,
nastavljaju s njima da sviraju. I mislim da su i ovi počeli da uče i note i koji su nepismeni trubači.
Sa njima kad se oni vrate.
Da,
pa jeste, tako. Pa logično. Pomenuli ste pre nego što smo počeli ovu priču da beležimo, gospodine Ristiću, da postoji jedno selo ovde u okolini gde ima 22 orkestre. Sam dobro zapamtila broj.
Pa dobro, što se tiče, to je na 3-4 km odavde.
Kako se zove
selo? Selo se zove Zaguženje i u tom selu nema kuća gde nema neki od muzičara. U nekoj kući ima i po 5-6. Znači, oni počeli da od 7-8 godine.
Kako celo selo? Svi?
Svi, nema kuće gde se neko ne bavi trubaštvom u tom selu. Sigurno da oni ne mogu da, to nije veliko selo, da formiraju orkestar, orkestar kompletan je sa 10 duvača. Onda tu iz okoline se dopunjava, ali nosim iz Zaguženja.
Da. Evo sad ste pomenuli to što možemo također da objasnimo onima koji ne znaju, zanima ih, rekli ste da orkestar čini 10 trubača. Jer to, je li to minimum, je li to maksimum, je li to uvek tako?
To je standard, na primjer, i po propozicijama je da od 8 minimum, 10 maksimum. Znači, ako je 10, idu 3 trube, 4 tenora, veliki bas, doboš i bubanj. To je to. I to je pun orkestar.
Šta može se izuzme? Pa
može, neko izbaci doboš, pa ubaci četvrtu trubu.
I dobije različit zvuk, je tako?
Pa sigurno, kad je punije,
nema tih udara,
mora da ima primaša, tercaša i tako dalje.
I to se sve zna, to je zanat zapravo.
Zanat.
Da, i to mora da se ispoštuje.
To mora, ako želi da bude dobar orkestar i da od toga živi, da prosperira, mora da...
Da, a kako se može sad objasniti to da neki solo dobar svirač trube? Jer on može da bude dobar i u orkestru, ili je tako dobar solo svirač ipak samo...
Pa ako nije dobar solo trubač, ne može i da svira u orkestru. Evo samo da spomenem, održava se u Kučevu takmičenje solista trubača. Ja sam pratio to stalno, nije bilo godina gdje naši ne osvoje neku nagradu.
I kad solo svira?
Da. I kad tri put pobedi za topo, onda postaje kralj i ne dozvoljavamo se više da svira tu.
Da ne ugrožava ove druge svojim kvalitetom.
Dok ne prođu tri godine.
Aha.
Evo, to je slučaj sa Saše Krstića.
On je osvojio tri i postoje kralj.
Postoje kralj tamo. I onda sad ide, pošto su prošle tri godine, da može opet da se takmiči, što ja smatram da će opet da postane
kralj.
Da.
Su to sad neke čuvene familije, kao što su, ne znam, kaže, pominjete Krstići, pa se već možete o takvim familijama.
Da, poznate familije su Ivanovići u tom Zaguženju, Krstići, Stankovići, da ne zaboravim i Novkoviće, Aca Novković je pokojni i majstor trube, sad to njegov sin vodi orkestar i njegove četiri sina sviraju u tom orkestru.
To ipak može da nam potvrdi premisu da se talent nasleđuje. Šta mislite? Ili je to samo zato što je osoba odrasla u toj atmosferi i imala prilike da svira?
A kako da ne? Kad on počne od 5 godine, uzme trubu u ruke i onda pored oca, dede i onda dok odraste i dok ne završi karijeru.
Da, to bi značilo da svako ko počne sa 5 godina bi bio majstor trube, tako? Interesantno
pa
to.
Pa ne, pa nisu svi talentovani.
Pa to.
Da, mora da bude i druga trube.
Neko u familiji, nisu svi u jednoj familiji bez obzira što su poznati tako talentovani.
Pa nema, na takmičenjima ima samo prva truba se daje, prvi tenor nagrade, veliki bas i bubanj. Ovi statiraju u orkestru.
Nova emisija Koje kuda u nedelju od 9:05 na talasima prvog programa Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A u narednim minutima priča o jednom od najznačajnijih i najvećih skulptora svih vremena. Reč je o velikom umetniku iz epohe neoklasicizma Antoniju Canovi. U Napolju je otvorena izložba Canova i antika. Izloženi eksponati svedoče koliko je on bio veliki umetnik u tom periodu i praktično ono što ga karakteriše je oživljavanje grčko-rimske kulturne epohe. Marinela Ražnatović je naš sagovornik povodom ove izložbe, pa ćemo imati prilike da od nje čujemo i nešto više o stvaralaštvu ovog vajara. Marinela.
Pa evo, odmah da kažem da je Antonio Canova rođen 1757. godine u Pozanju blizu Treviza, gde je u klesarskoj radionici svoga dede započeo put umetnika i pokazao svoj raskošni talenat koji ga je vrlo brzo odveo prvo u Rim, a zatim Veneciju, Napulj i Pariz. Canova je postao najpoznatiji evropski vajar, zapravo jedan od očeva neoklasicizma i zato i ne čudi što ga često definišu kao poslednji antički i prvi moderni umetnik. Nacionalni muzej arheologije u Napolju idealan je prostor za predstavljanje Canovinih dela, jer omogućava kompleksan i strukturiran dijalog između stalnih eksponata iz naravno grčko-rimskog perioda, dakle kultura koje su inspirisale Canovu i upravo njegovih dela. Prste, moram da kažem, umešala na neki način i ironija. Naime, Canova, dakle vajar s kraja 18. i početka 19. veka, sve vreme imitirao je dela grčke umetnosti, a da zapravo nikada nije video ni jedan original. Samo rimske kopije. U Napolju su na istom mestu originali grčke umetnosti i 110 Canovinih remek dela. Po lepoti, veličini, emotivnom naboju posebno se ističu Persej sa glavom meduze, znači simbol mitološke naracije u Mermeru, o velikom junaku koji je hrabrošću, zatim stamenim moralnim vrednostima, prebrodio sve prepreke, pobedio nemani i bogove podzemlja i sudbinu uzeo u svoje ruke. Predstavljene su dve verzije popularne mitske teme neoklasicizma o ljubavi, Kupidona ili, što bi rekli mi, ljubavi i psihe, čiji inače se kćerka zvala Zadovoljstvo. Posebnu pažnju posetioca privlači ceo ansambl sofisticiranih, rafiniranih, čulnih balerina u izuzetno elegantnim pokretima. Balerine i njihova prefinjenost bile su omiljena Canovina tema, pa je na izložbi mermerni baletski crescendo kulminirao čistom poetikom remek dela Tri gracije, koje je inače ekskluzivno za izložbu u Napolju ustupio Ermitaž u Sankt Petersburgu. Postavka razotkriva i manje poznatu umetničku dimenziju Canove kao slikara. Prisutni su serijali fantastičnih skica crteža koji su zapravo potvrda opsežne pripreme Canove za udahnjivanje života mermeru. Tu je i ceo serijal slika tempera sa gracioznim balerinama, plesačicama. Međutim, bez obzira na umetnički izraz, sve prisutna je Canovina opčinjenost antičkom elegancijom, savršenom jednostavnošću koju, kako je tvrdio francuski pisac Henri Bailly Stendhal, umetnik nije kopirao, već je umeo da pronađe da i iskleše, tako da kažem, lepotu kao što su to činili Grci.
Canova je bio omiljeni umetnik evropske aristokratije i činjenica da je stvarao u vreme francuskog vojskovođa i samoproglašenog cara Napoleona Bonaparte objašnjava što su modeli za Canovine skulpture bila osobe iz najbližeg Bonapartinog okruženja. O čemu se radi, Marinela?
Pa centralno mesto postavke zauzima veoma impozantna skulptura lepe mlade polu nage žene u polulažećem stavu. Za tu statu Kanovi je pozirala ni manje ni više nego Bonapartina mlađa sestra Paolina Borghese. Statu inače naručio Paolinin muž, italijanski plemić Camillo Borghese. Kanova je Paolinu izvajao bez inače uobičajene draperije za osobu visokog ranga, što je u to vreme inače bio imperativ. A zašto je tako izvajao? Sa ciljem da je prikaže kao spokojnu i plemenitu i da je ovekoviči kao antičku boginju Veneru pobednicu. Na izložbi u Napolju statua Paoline Borghese postavljena je pored dela koje pripada etruskoj kulturi. Reč je o ženi u polu-ležećem položaju koja je neosporno bila inspiracija Kanovi za statu Napoleonove sestre. Provokativna konfrontacija, jer ne može drugačije da se definiše upravo nego kao tako provokativna konfrontacija, zapravo otkriva novu dimenziju Kanovinog interesovanja, da je on pored grčko-rimske istraživao, kopirao i tražio, tako da kažem, nove vrednosti i nova sagledavanja i druge antičke umetnosti, a to je etruske. Inače, mermerna skulptura Paoline Borghese deo je stalne postavke u galeriji Borghese u Rimu.
Nije čest slučaj da umetnici dobijaju titule. Kanova je dobio titulu markiza od Pape Pija VII. Šta je razlog za to?
Neosporno je da je Papa Pio VII izuzetno cenio Kanovu umetnika, kao inače i veliki broj predstavnika klera koji su tada bili glavni naručioci, tako da kažem, umetničkih dela od poznatih slikara, vajara i tako dalje. Kao što sam rekla, Kanova je veoma cenjen kod celog evropskog plemstva. Inače, da podsjetim da je Italija dala trojicu najvećih vajara u svetu, Michelangela, Berninija i Kanovu. Svi su bili maestralni, a opet različiti, jer dok je Michelangelova skulptura omaž oda savršenom muškom telu, Berninijava je, svi tvrde, čista emocija, tako da i mermer pusti suzu, Kanovino izvajano delo je, smatra se, trijumf poetike. Dakle, pored mermerne poetike, Papa Pio VII titulu markiza dodelio je Kanovi zbog njegovog angažovanja da se iz Francuske vrati oteto italijansko kulturno blago koje je Napoleon Bonaparta opljačkao tokom svojih osvajačkih ratova od 1797. do 1815. godine. Kanova je napravio katalog sa detaljnim popisom od 506 umetničkih dela, od kojih je 249 vraćeno Italiji. Taj Kanovin patriotski čin, osjećaj za značaj kulturne baštine u jačanju nacionalnog identiteta, bio je određeni vid iskupljenja, što je prethodno Napoleona predstavio u pozi Marsa Mirotvorca. Dakle, možemo i da zaključimo da se život umetnika Kanove poprilično, tako da kažem, preplitao sa životom Bonaparte, kao i najbližih članova porodice Bonaparte, ali u svakom slučaju Kanova je bio i ostao, naravno, izuzetan umetnik i zaista jedan od najvećih vajara sa kraja 18. i početka 19. veka, što potvrđuje i ova izložba u Napolju.
Marinela, najlepše ti hvala na ovim informacijama i tome što si podsjetila ljude na ovog velikog umetnika. Nije da ne znamo, ali nekako drugi uvek vajari iz perioda renesanse i baroka nekako pre dođu
da,
u prvi plan.
Prostor, yes, tako da kažem.
Yes. Jeste. Hvala ti najlepše, do slušanja i do novih informacija o nekim zanimljivim izložbama u Italiji. I ovde zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnja. Za realizaciju emisije bili su zaduženi ton majstor Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan dan.